Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Sneg i izuzetno niske temperature otežavaju život u gotovo svim krajevima Srbije. Sistem elektroprivrede je stabilan i bez kvarova, potrošnja smanjena, ali apel za štednju i dalje važi. Zbog velike hladnoće lekarima se javlja sve više pacijenata sa srčanim tegobama. Lekari savjetuju izbjegavanje hladnoće i fizičkih napora koliko god je to moguće.
Treba da se što manje opterećuje, znači da ne pešači uzbrdo ili da ne čisti sneg ili da ne gura auto, ali pametujem se, znači, izbjegavanja izlaska na hladnoću ukoliko to nije neophodno.
Za sada se ne očekuje da će ekstremno niske temperature dovesti do umanjenja roda i rasta cene poljoprivrednih proizvoda, kažu u Narodnoj banci. Grčki parlament usvojio oštre mere štednje uprkos žestokim protestima u Atini i drugim gradovima. Knjiga pesama Dejana Aleksića Jedino veter, dobitnik nagrade Meša Selimović za 2011. godinu. Sutra će biti oblačno i u većini mesta suvo, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna od minus 7 do minus 3, u Beogradu oko minus 4 stepena. Nedelju dana od proglašenja vanredne situacije, sneg i izuzetno niske temperature otežavaju svakodnevni život u gotovo svim krajevima zemlje.
Najteže je u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i Čajetini. Zavedeno je više od 24.000 domaćinstava, više od 70.000 stanovnika. Neprohodno je blizu 9.000 km puteva. Pomoć iz robnih rezervi, džipovima, motornim sankama ili peške doprema se zavedenim domaćinstvima u 21. opštini.
U Srbiji je zbog snežnih padavina i hladnoće 20 osoba nastradalo, a za dve se još traga. Do sada je spaseno 242 ljudi, kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Prioriteti su i dalje evakuacija zavejanih i dopremanje pomoći ugroženima, kaže Marić.
Prilično dobro to ide, očekujem da brašno će možda kasniti, tako da će brašno biti isporučeno u naredna tri dana, a sve ovo ostalo, ulje, šećer, one osnovne životne namirnice će biti distribuirane veoma, veoma brzo. Evo, danas je bilo još akcija spasavanja evakuacije, dakle 242 osobe su do sada spasene. Ono što je u toku, to su potrage za lice koje je juče nestalo usled lavine kod Perućca, jezera Perućac, kod teritorije Bajine Bašte. Takođe, povoljni meteo uslovi za let helikoptera kako bi se hrana dopremila ukrajinskim mornarima koji su na barži kod Smedereva.
A kako je stanje na Dunavu kod Smedereva, gde je, kao što smo čuli, nekoliko barži blokirano ledom, pa mornarima ponestaje hrane? Dobrica Popović.
Ledom su okovane bugarske i ukrajinske barže i brod jugoslovenskog rečnog brodarstva. Jedini način da se posadama pomogne jeste helikopter koji se očekuje u toku dana. Na dve bugarske barže ima 3000 tona veštačkog đubriva. Na JRB-ovom je 2600 tona mazuta i tank sa 970 tona nafte. Postoji opasnost kada led krene da iseče oplatu brodova i da dođe do ekološke katastrofe.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju uputilo je 2 miliona dinara porodicama nastradalih od lavine u selu Restelica kod Dragaša. U saopštenju se navodi da će ministarstvo i u buduće pružati pomoć porodicama nastradalih i meštanima tog sela. U snežnoj lavini poginulo je 9 članova porodice Reka, a za jednom osobom se traga. Petogodišnja devojčica Asmira Reka je preživela lavinu i oporavlja se u regionalnoj bolnici u Prizrenu.
Snežna lavina zatrpala je deo puta hidroelektrana Đerdap Donji Milanovac na 28. kilometru, gde je obustavljen saobraćaj. Reč je o državnom putu prvog reda i ekipe putara raščišćavaju teren. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni, koriste zimske gume i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na raščišćavanju snega i pomoći civilnom stanovništvu u proteklih dana pripadnici Vojske Srbije angažovani su u 35 opština, rekao je komandant kopnene vojske general-major Milan Mojsilović. Po njegovim rečima, samo je danas u zavejanim krajevima Srbije angažovano oko 2000 pripadnika vojske sa 60 mašina u 25 opština, a ukoliko zatreba, na sanaciji posledica snežnog nevremena može da bude angažovano i do 14.000 pripadnika vojske. Iz Niša Ozren Rašić.
Pripadnici Vojske Srbije na otklanjanju posljedica izazvanih snežnom vejavicom angažovani su od 8. januara i tu u opštinama Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje, Ivanjici, Crna Trava. Pogoršanje vremenskih prilika, obilne snežne padavine i proglašavanje vanredne situacije u Republici uslovili su novo veće angažovanje, kaže general major Milan Mojsilović, komandant kopnene vojske.
Angažovano je bilo ukupno 88 inženjerijskih mašina formiranih približno u jednak broj radnih grupa i angažovano u preko 25 opština na teritoriji Republike Srbije.
Pripadnici vojske radili su na rašišćavanju snega, ali su izveli i brojne akcije pružanja pomoći civilnom stanovništvu u zavejanim mestima.
Do sada raščišćeno je oko 1700 km magistralnih, regionalnih i nekategorisanih puteva u preko 35 opština. Onda kada je vremenska situacija to dozvoljavala, pomoć ugroženom stanovništvu pružana je i vazdušnim putem, angažovanjem helikoptera Vojske Srbije radi dotura artikala hrane, posebno u situaciji na planini Čemerno u opštini Kraljevo.
Po rečima generala Mojsilovića, vojska je i dalje spremna da pomogne svom narodu i da odgovori na svaki zahtev.
Dodatno smo ojačali juče i danas radne grupe u pojedinim opštinama angažovanjem vojnih motornih vozila sa visokim stepenom prohodnosti radi distribucije i dotura hrane u zavejanim predelima.
Komandant kopnene vojske, general major Milan Mojsilović, je najavio da će u narednom periodu pripadnici vojske raditi na procenama ugroženosti od poplava i pratiti stanje na ledenim površinama.
Sistem elektroprivrede Srbije je stabilan i bez kvarova, potrošnja je smanjena, ali apel za štednju i dalje važi jer kriza nije prošla. Restrikcija za domaćinstva neće biti, poručuju iz elektroprivrede. Državni i lokalni organi, ustanove i privreda trebalo bi danas i sutra po preporuci vlade na najmanju meru da svedu proces rada ili da, ako postoji mogućnost, u potpunosti obustave rad. Vlada je odlučila i da petak 17. februar vanredno bude neradni dan. Nataša Ćimović.
Pomoćnik generalnog direktora EPS-a i predsjednik štaba za praćenje elektroenergetske situacije u uslovima vanrednog stanja Zoran Manasijević kaže da je situacija sa strujom i dalje veoma teška, ali pod kontrolom. Uz proizvodnju i obezbeđen uvoz biće podmirene, uverava, sve potrebe za električnom energijom u ovim hladnim danima. Naredba vlade po kojoj EPS isključuje struju preduzećima koja nisu od vitalnog značaja zarad štednje dala je prve rezultate. Nisu veliki, ali znači.
Mere se za nekoliko stotina megavata u svakom satu. To su efekti koji možda nisu tako dramatično veliki, ali su zaista pomogli onim danima kada se očekivao najveći rast potrošnje. Što se tiče tih silnih strahova, natpisa u medijima i ostalo, da će doći do restrikcija za građane, do kolapsa sistema i ostalih stvari, ne treba strahovati puno jer ide otokljenje. Ta priča da smo napravili planove za restrikcije i za isključenja je zaista preterana. Mi kao odgovorno javno preduzeće moramo da imamo planove za svaku situaciju u svakom trenutku.
Da kojim slučajem elektroprivreda nema plana za restrikcije, opet bi bila kriva i napadana zašto ga nema i zašto se nije pripremila za vanrednu situaciju, te nikako udovoljiti. Ovako je bolje i normalno da postoji raspored isključenja za domaćinstva u fioci za svaki slučaj, kaže pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku Milutin Prodanović i podvlači, restrikcija neće biti.
Plan restrikcija postoji od uvek u EPS-u. Postoji i u avgustu mesecu, i u julu mesecu, i u januaru, i u februaru. Znači, to je plan koji se mora poštovati u vanrednim situacijama, ne samo preko zime, nego i preko leta, ne daj Bože, kada otkažu neka postrojenja, odnosno u slučaju ispada postrojenja za proizvodnju električne energije i u letnjem periodu.
Do leta ima još, hladnu zimu treba preživjeti bez većih posljedica. Stoga je štednja električne energije i dalje prioritet.
Proizvodnja lignita u rudarskom basenu Kolubara, koji ugljem snabdeva termoelektrane Nikola Tesla i Kolubara, znatno je smanjena zbog otežanog odvoza. I dalje se koriste rezerve, pa je popunjenost deponije uglja u termoelektranama na kritičnom nivou, saopštio je najveći ugljenokop u Srbiji.
Vojvođanska vlada danas je formirala koordinaciono telo za odbranu od poplava kako bi se na vreme obavile i usaglasile sve pripreme za obuzdavanje stihije koja je vrlo izvesna u martu kada se očekuje naglo topljenje snega u slivu Dunava i Banatskih reka. O tome Petar Kočić.
Budući da su sadašnje vremenske prilike i količina leda na rekama vrlo slični onima iz 1956. godine, kada se kod nas dogodila posljednja ledena poplava Dunava, vlada Vojvodine danas je formirala koordinaciono telo za odbranu od vodene stihije, kako bi na vreme nadležne ustanove i javna i privatna preduzeća bili osposobljeni kako za odbranu od poplava, tako i za otklanjanje mogućih posljedica. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, koji je na čelu ovog koordinacionog tela, kaže da će u martu nastati realna opasnost od visokih vodostaja zbog najavljenog otopljenja i naglog topljenja snega.
Više od 25% je snežni pokrivač veći na Karpatima, u ovom trenutku na našoj teritoriji čak do 48 cm je visok snežni pokrivač i po definiciji ovakvi podaci i vremenske najave koje imamo za naredni period doveli su do toga da je ovo koordinaciono telo bilo neophodno formirati, da ne bismo bili iznenađeni zbog onoga što logično i prirodno može da sledi sa otopljavanjem.
Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Atila Salvaj tvrdi da bi najgore bilo ukoliko bi se na Dunavu stvorio ledeni čep. Stoga su, prema dogovoru sa hrvatskom i mađarskom stranom, već angažovana 4 mađarska ledolomca.
Ova 4 ledolomca su stacionirana, 2 u Apatinu, 2 su stacionirana u Vukovaru i praktično čekaju proleće ako dođe do pojedinih zagušenja da bi mogli da reaguju. Naravno, pored tih ledolomaca, za vanredne situacije smo angažovali i potrebe u slučaju miniranja ili nekih drugih alternativnih metoda za odgušenja tih ledenih čepova.
Pored uprave Voda Vojvodine, članovi pokrajinskog koordinacionog tela za odbranu od poplava su predstavnici civilne zaštite, sekretarijata za zdravstvo i poljoprivredu, pokrajinskih robnih rezervi i drugih ustanova i preduzeća čiji rad je posebno važan u vanrednim situacijama.
Zbog snega i niske temperature veliki problemi i u regionu. Sneg je prestao da pada u većem delu Crne Gore, ali je saobraćaj otežan kao i snabdevanje strujom. Prvi pokušaj evakuacije helikopterom oko 50 putnika i osoblja voza koji je od petka zaustavljen kod Kolašina zbog snežne lavine nije jutros uspeo. Akcija spasavanja biće nastavljena kasnije danas ukoliko dozvole vremenske prilike.
Veliki problemi u saobraćaju na području Republike Srpske kao i cele Bosne i Hercegovine, ali za sada nema problema sa strujom. U većem delu Hrvatske stanje se normalizuje pošto je sneg prestao da pada. Makedonska vlada proglasila je elektroenergetsku krizu i usvojila interventne mere štednje. Uvedena je zabrana izvoza struje do kraja meseca.
Zbog izuzetno niskih temperatura, lekarima se javlja sve više ljudi sa srčanim problemima. Čućemo kardiologa Dimitru Kalimanovsku-Oštrić iz Kliničkog centra Srbije.
Kombinacija fizičkog opterećenja na ekstremno hladnom vremenu može da doprinese da se tegobe u smislu angine pectoris ili stanja posle infarkta pogoršaju. I upravo je to razlog povećanog broja poziva ili javljanja pacijenata na prijem urgentnog centra. Ne povećan broj infarkta, ali povećan broj provokacija anginoznih tegoba zbog ekstremno hladnih uslova. Isto tako pacijenti koji imaju povišen pritisak mogu da očekuju da hladnoća dodatno utiče na povećanje vrednosti pritiska s obzirom na efekte hladnoće na krvne sudove. Zbog toga se pacijentima koji imaju povišen pritisak savjetuje da uzimaju punu terapiju, da ne smanjuju lekove čak i ako vrednosti pritiska nisu jako visoke. Savjetuje se znači izbjegavanja fizičkog opterećenja i izlaska na hladnoću ukoliko to nije neophodno. Ukoliko mora da izađe, onda znači treba da se slojevito oblači, da se što manje opterećuje, znači da ne pešači uzbrdo ili da ne čisti sneg ili da ne gura auto, ako može već da predvidi takve situacije koje mogu znači dodatno da provociraju i naravno da redovno uzima svoje lekove.
Loš uticaj vremenskih uslova na kardiovaskularne bolesnike biće i tema naše zdravstvene tribine u popodnevnom magazinu u središtu pažnje od 17 do 18 časova. Narodna banka Srbije za sada ne očekuje da će ekstremno niske temperature dovesti do umanjenja roda i posledično rasta cene poljoprivrednih proizvoda. Za sada, međutim, nije moguće proceniti koliko će isključenja struje i povećan broj neradnih dana uticati na pad industrijske proizvodnje. Detaljnije Milica Milovanović.
Kako pšenici odgovara debeli snežni pokrivač, a prolećna setva tek predstoji, u Narodnoj banci ne očekuju da će jaka zima uticati na rod i cenu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ono što bi za 2-3 meseca moglo da pogura cene je povrće iz plastenika i voće, kaže šef analitike Narodne banke Branko Hinić.
Jer očigledno je da ovako ekstremno niske temperature u relativno duže vremenskom periodu će dovesti do povećanja troškova u proizvodnji, a istovremeno može da se očekuje i nešto manja ponuda što bi trebalo da rezultira nešto većim rastom. Ali kažem vam, to je već dobrim delom upućeno u našoj projekciji.
U Narodnoj banci inače procenjuju da će inflacija na kraju prvog tromesečija biti oko 4,4%, što je u skladu sa projekcijom. Zima, međutim, trenutno pravi veće probleme industriji, objašnjava Miladin Kovačević iz Zavoda za statistiku.
Neke kompanije ne mogu da rade, smanjit će se proizvodnja, povećat će se troškovi, restrikcije, ne znam, energije i tako dalje. Ali to je privremeno. To nije nešto što može biti, kako kažemo, karakteristika cele ove godine.
Niži privredni rast ove godine biće posljedica krize u regionu i eurozoni, slažu se stručnjaci. Centralna banka ipak naglašava da raspolaže sa dovoljno visokim rezervama da bi garantovala stabilnost kursa. Viceguverner Bojan Marković naglašava da će intervencija biti samo ako dođe do prevelikih promjena vrednosti kursa ili nelikvidnosti na deviznom tržištu.
Intervencija Narodne banke u pravcu odbrane nivoa deviznog kursa bi zapravo omogućila onima koji loše upravljaju deviznom likvidnošću i investitorima kratkoročne orijentacije koji odlaze iz zemlje da devize kupe jeftinije nego što bi ih inače kupili, a da se za to troše sredstva deviznih rezervi Srbije.
U Narodnoj banci ocenjuju i da inflacija, kurs i zdravlje finansijskog sistema zavise od toga koliko će budžetski prihodi i potrošnja biti u skladu sa dogovorom postignutim sa Međunarodnim monetarnim fondom. To znači, rekao je viceguverner Marković, da mora da se vodi računa o visini javnog duga i da treba izbjegavati neodržive metode stimulisanja privrednog rasta.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova 16,5 minuta. Na polovini emisije posećamo sneg i izuzetno niske temperature otežavaju život u gotovo svim krajevima Srbije. Potrošnja struje smanjena, ali je štednja i dalje neophodna, poručuju iz EPS-a. Grčki parlament usvojio oštre mere štednje uprkos žestokim protestima u Atini i drugim gradovima. Knjiga pesama Dejana Aleksića Jedino vetar, dobitnik nagrade Meša Selimović za 2011. godinu. Sutra će biti oblačno i u većini mesta suvo, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna od minus 7 do minus 3 stepena. Centar Atine danas podsjeća na zgarište posle bombardovanja. Molotovljevim koktelima i zapaljivim bombama anarhisti su sinoć zapalili 47 zgrada u strogom centru i time izrazili revolt zbog usvajanja novog plana državne štednje. Gorele su banke, knjižare, prodavnice, vozila, šoping centri i metro stanice. Iz Atine Majda Šimunec.
Bilans opljačkanih prodavnica dugo će se svoditi, ali je izvesno da je makar 150 vlasnika radnji u ekskluzivnoj zoni pretrpelo značajnu štetu. Policija je uhapsila 74 osobe zbog napada na pripadnike reda, sabotažu, podmetanje požara, krađe provaljenih radnji i ugrožavanje javnog reda. Ministar za zaštitu građana okarakterisao je nasilje u Atini kao napad na demokratski poredak u Grčkoj i obećao brzu, energičnu i efikasnu akciju snaga reda. Istovremeno, dobar deo opozicionih političara upravo je ministra Papudisa optužio za nesposobnost da centar grada zaštiti od nasilnika umjesto što, kako su rekli sintagmu, pretvara u gasnu komoru. Iz više izvora je potvrđeno da su specijalne snage reda za razbijanje demonstracija u nameri da odbiju napade maskiranih anarhista upotrebili više hemijskog materijala, dimnih i šok bombe nego inače. U parlamentu je glasanje prošlo na nivou očekivanog. Dve vodeće stranke, PASOK i Nova demokratija, uz pomoći Demokratske alijanse Dore Bakojani, prikupile su 199 glasova za novi memorandum. Protiv je glasalo 74 poslanika, a zanimljivo da su među njima i 22 poslanika Nove demokratije i 21 iz PASOK-a. Oni su po hitnom postupku brisani sa lista poslanika dve najjače stranke i prešli su među nezavisne poslanike.
Američki predsjednik Barack Obama predstavit će Kongresu predlog budžeta za 2013. godinu koji će odrediti fiskalna kretanja za narednih 10 godina. Novi Obamin budžet koji iznosi 4.000 milijardi dolara predviđa deficit od 900 milijardi, što je manje nego prethodne godine, a uključuje otvaranje novih radnih mesta, planove ciljanih investicija u oblastima kao što je infrastruktura, ali i povećanje poreza za bogate. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Budžetski deficit u novoj godini pašće na 5% bruto društvenog proizvoda. Predviđa se da će u narednih 10 godina deficit još opadati. U saopštenju koje je Bela kuća izdala kaže se da je reč o planu obnove ekonomije, gde se isplati težak rad i nagrađuje odgovornost. Šef Bele kuće, Jacob Liu, se nada da će Obami u obezbeđivanju drugog mandata pomoći i uvođenje takozvanog Buffettovog pravila, čije je suština da se bogatima odrede viši porezi od onih koje plaćaju trenutno.
Za svaki dolar od prihoda još jedan dolar ide na smanjenje potrošnje. Mislim da nije tačno da je ovaj budžet baziran samo na povećanju poreza. Mi imamo poreske olakšice za one kojima to nije potrebno i zato će najbogatiji ljudi u Americi morati da plate svoj deo.
Ostaje nejasno kako će Obama sprečiti najveće poslodavce da ne krenu sa smanjenjem broja radnika ako im uvede duplo veći porez. Iako su republikanci njegov prethodni plan o stvaranju novih radnih mesta blokirali u septembru prošle godine, većina ideja ostaje i u ovom predlogu. Dok se Bela kuća i demokrate zalažu za uravnotežen pristup ekonomskom rastu, uključujući smanjenje potrošnje, povećanje poreskih prihoda i obnovu infrastrukture, republikanci se zalažu za smanjenje potrošnje i niže poreske stope.
Sirija i danas u centru pažnje svetske javnosti. Sirijske vlasti odbacile su rezoluciju Arapske lige koja poziva na podršku opoziciji i na formiranje zajedničke posmatračke misije arapskih zemalja i Ujedinjenih nacija. Rusija je spremna da sarađuje sa Arapskom ligom, ali smatra da su za upućivanje mirovne misije u Siriji neophodni prekid nasilja i pristanak predsednika Asada, dok je Kina odbila da se direktno izjasni o rezoluciji Arapske lige. O dramatičnoj situaciji u Siriji raspravljaće danas u Njujorku Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Pojedinosti Zorana Bokan.
Iz grada Homsa, koji se smatra epicentrom antivladine pobune, stižu vesti o novim sukobima i novim žrtvama. Razmere tragedije u Siriji rastu, ocenjuju zapadni mediji i upozoravaju da Sirija klizi u građanski rat. Za američku televiziju NBC, Sirijac na doktorskim studijama na Princetonu, Hamar Nehar, koji je preko interneta svakodnevno u kontaktu sa prijateljima iz grada Homsa, kaže.
Vlada potpuni očaj. Ljudi ipak nisu spremni da se predaju, jer znaju da ako popuste, režimske snage će da dođu po njih, ići će od kuće do kuće. Najvažnije je da vaši gledalci čuju da se situacija promenila i da sada narod više ne veruje da će moći sam da pobedi režim, već želi da svet pomogne. People want the
outside world to help them out. Za rešenje sirijskog problema neophodan je pre svega širok međusirijski dijalog i prekid nasilja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle razgovora sa šefom diplomatije Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Abdul bin Zaedom Al Nahajanom danas u Moskvi. Lavrov je dodao da je jedan od uslova za dolazak plavih šlemova u Siriju saglasnost vlasti u Damasku. Zaed al-Nahajan je rekao da će Arapska liga obnoviti odnose sa Sirijom tek kada sirijski režim prekine sa ubijanjem i naglasio da liga neće pružati vojnu podršku sirijskim opozicionarima. U Vašingtonu je saopšteno da je pitanje vremena kada će vlada predsjednika Asada pasti.
Srbija je poslala dokumentaciju neophodnu da se utvrdi da li je osoba koja je locirana u Južnoafričkoj republici Darko Šarić, a danas bi trebalo da bude upućen zahtev Španiji za ekstradiciju Luke Bojovića i ostalih pripadnika bivšeg zemunskog klana. Detaljnije Ida Maričić.
Za Srbiju bi izručenje Bojovića i dvojice pripadnika bivšeg zemunskog klana predstavljalo krunu borbe protiv organizovanog kriminala, izjavio je za RTS državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Intenzivno pripremamo dokumentaciju koju ćemo poslati Španiji. Ono što, iskreno rečeno, ja sam ako malo zatečen, kad smo videli da samo dokumentacija o njihovim zločinima broji 1700 strana. Oni se gone za više desetina ubistava i ono što eventualno može biti problem, a na druge strane možda i ne mora, to je činjenica da će njih vjerojatno tražiti više zemalja. Ono što je važno da između Republike Srbije i Španije u trenutku stoje, da kažem, dva međunarodna ugovora značajna na osnovu kojih može doći do izručenja. Prvi je Konvencija Saveta Evrope koja važi za sve evropske zemlje, a drugi bilateralni sporazum takođe o izručenju. Ja očekujem da će Srbija imati prednost.
U Tužilaštvu za organizovani kriminal potvrđeno nam je da je u toku direktna komunikacija tužilaštava Srbije i Španije. Španski sudija odredio je juče pritvor Luki Bojoviću, Vladimiru Milisavljeviću, Siniši Petriću i Vladimiru Mijanoviću zbog posjedovanja oružja, falsifikovanja dokumenata i pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi. Špansko pravosuđe protiv njih već je pokrenulo proces zbog posjedovanja velike količine oružja.
U četiri opštine na severu Kosmeta sutra i prekosutra biće održan referendum na kome će se oko 35.000 građana sa pravom glasa izjasniti o odnosu prema institucijama u Prištini, javlja Tanja Vujsić.
Građani će se na ovom referendumu izjasniti o tome da li prihvataju institucije takozvane države Kosovo. Predsjednik Skupštine opštine Zvečan, Dobrosad Dobrić, kaže.
Očekujemo, ubeđeni smo to, da će se to potvrditi na referendumu, na jedan zvaničan demokratski način. Sad će naroda jasno kaže da li prihvata institucije takozvane Republike Kosovo ili je za institucije Republike Srbije, naše države, da smo i do sada bili.
Inače, ukupno je odštampano 35.500 glasačkih listića, od kojih je jedan broj i na albanskom jeziku. Glasaće se od 7 časova ujutru do 19 časova na 82 biračka mesta. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova i Metohije Milan Ivanović je kazao da je zvanični Beograd trebalo da podrži referendum, jer po njegovim rečima rezultati ovog referenduma će samo ojačati poziciju našeg pregovaračkog tima.
Ovaj referendum jeste i jedan veliki argument državi ako hoće da iskreno i da odgovorno i ozbiljno rešava pitanje Kosova, može samo da pomogne, a ne može nikako da odmogne.
Iz komisije koja je bila zadužena za pripremanje ovog referenduma je saopšteno da su uputili poziv i Euleksu i Urmiku da proprate ovaj referendum, a također očekuju od kosovske policijske službe i od KFOR-a da osiguraju bezbednost za sve građane koji budu učestvovali na ovom referendumu.
Ukoliko bi danas bili raspisani izbori, najviše glasova dobila bi Srpska napredna stranka, dok bi na drugom mestu bila Demokratska stranka sa 7,2% glasova manje, pokazuju istraživanja agencije Partner Consulting. Na trećem mestu bila bi Socijalistička partija Srbije, dok bi cenzus prešla još samo Liberalno-demokratska partija i Srpska radikalna stranka. Prema podacima, 56% biračkog tela bi u ovom trenutku sigurno izašlo na izbore. Istraživanje je urađeno telefonom na uzorku od 1400 ispitanika. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na osnovu trenutnih podataka pretpostavlja se da će izlaznost u maju biti veća nego na prethodnim izborima, ali neće dostići 70%, kaže direktor agencije Partner Consulting Miroslav Šutić.
Biračko telo je zainteresovano, odnosno iznervirano. Izlaznost će biti zbog toga veća nego inače, dakle ne manja od 60%, ali 70% vjerojatno nije realno.
Trenutno se najbolje kotira Srpska napredna stranka sa 33% podrške među biračima. Iza nje je Demokratska stranka sa 25,8%, dok je na trećem SPS sa 10,1% glasova. Cenzus prelaze još samo LDP i Srpska radikalna stranka, a najujednačeniju polnu strukturu birača ima DS, dok su žene naklonjene socijalistima, kaže Šutić.
SPS je jedina, po navodnicima, ženska stranka. Kao što ima nekoliko stranaka koje su potpune mačo stranke, PUPS recimo i neke druge stranke.
U naredne dva meseca stranke moraju da se bore za glasove birača najnižeg obrazovanja, koje čine čak 50% biračkog tela.
Najveći potencijal za dodatne glasače je ponovo u toj kategoriji najnižeg obrazovanja. Tu SNS ima ogromnu prednost, a tu DS i SPS su potpuno izjednačeni.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da korist od objavljivanja rezultata istraživanja nekoliko meseci pre izbora imaju samo one stranke koje se visoko kotiraju. Prema njegovim rečima, ti rezultati mogu da utiču samo na mali broj birača.
Svik je oko 10 do 20%. Na koje može uticati taj oportunizam je posebno prisutan kod niže obrazovanih, ali i kod jednog dela populacije koji se nadaju da bi glasanjem za, po znacima navoda, pravu stranku mogli sebi da obezbede u budućnosti nekakvu korist.
Istraživanje pokazuje i da za ideju belih listića ljudi uglavnom nisu čuli, a većina onih koji za nju i znaju smatraju da je loša.
Knjiga pesama Dejana Aleksića Jedino vetar dobitnik je nagrade Meša Selimović za 2011. godinu. Ljupka Kovačević.
Ime dobitnika nagrade Meša Selimović, koju dodeljuju Večernje novosti, ove godine 24. put saopštio je jedan od osnivača ove nagrade, Dragan Bogutović.
Najbolja knjiga u 2011. je Jedino vetar Dejana Aleksića.
Knjigu godine objavila je izdavačka kuća iz Kraljeva Imam ideju. Biralo je 48 književnih kritičara, a Dejan Aleksić dobio je 23 glasa. U obraćanju laureat je naglasio da bi bio neiskren ako bi rekao da priznanje za njega ne znači ništa posebno.
Osjećam posebnu čast i zadovoljstvo što mi ovo prestižno priznanje dolazi u onoj životnoj dobi kada nas u kontekstu književnog načina merenja vremena još uvek broje kao pripadnike mlađe generacije. Knjiga pesama Jedino vetar je, treba pomenuti, i izraz neke vrste stvaralačke hrabrosti, jer predstavlja izvestan poetički zaokret u odnosu na moje dosadašnje pesničke knjige.
Nagrada se sastoji od reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa, a Dejanu Aleksiću biće uručena 24. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Vojni muzej priredio je tri izložbe povodom Sretenja Dana državnosti Srbije. U galeriji Narodnog muzeja u Nišu otvorena je izložba odlikovanja Kneževine i Kraljevine Srbije. U Narodnom muzeju u Čačku izložba srpskih zastava iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, a u galeriji Vojnog muzeja u Beogradu izložba naslovljena Velike puške velikog kalibra. U ovom trenutku u Beogradu je -5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem i maglom mestimično. Tokom dana preovlađivaće oblačno i u većini mesta suvo. Samo i u planinskim predelima i na istoku zemlje moguće provejavanje snega. Jutarnja temperatura od -16 do -10, najviša dnevna od -7 do -3, u Beogradu -4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz sportski žurnal u kom vas očekuje Dejan Nikolić.